Kniha sudcov, 2. kapitola, od 1. po 5. verš. Aniel hospodinov šiel z Gilgalu nahor do Bochimu a riekol, vyviedol som vás z Egypta a priviedol do zeme, ktorú som prísahou zasľúbil vašim otcom. Povedal som, nezruším nikdy svoju zmluvu s vami, ale vy nesmiete uzavrieť zmluvu s obyvateľmi tejto krajiny, lež zbúrajte ich oltáre. No vy ste neposluchli môj rozkaz. Čo ste to urobili? Teraz vám hovorím, nevyženiem ich spred vás, stanú sa vám protivníkmi a ich bohovia vám budú osídlom. Keď anjel hospodinov povedal tieto slova všetkým Izraelcom, ľud začal hlasite plakať. Preto nazvali to miesto Bochím a obetovali tam hospodinu. Ešte list Efeským, 3. kapitola od 14. po 21. verš. Preto skláňam kolena pred Otcom, po ktorom sa menuje každá rodina na nebi aj na zemi, aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho ducha mocne zosilniť na vnútornom človeku, aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, čo je to za šírka a dĺžka, výška a hĺbka a poznať lásku Kristovu, ktorá je nad všetky známosti, aby ste boli naplnení všetkou plnosťou Božou. Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, tomu buď sláva v cirkvi a v Kristu Ježiši po všetky pokolenia až na veky vekov. Amen. V knihe sudcov sme čítali o plači Izraelcov. Keď anjel hospodinov povedal tieto slova všetkým Izraelcom, ľud začal hlasite plakať. Čo povedal anjel? Povedal, že ľud Izraela neposlúchol určitý Boží rozkaz. Čo hovorí slovo Božie dnes nám všetkým? Tu sme čítali všetkým Izraelcom a teraz hovoríme všetkým nám, bez výnimky. To isté. Neposlúchli sme Boží rozkaz. Čo ste to urobili, je otázka. No čo sme to urobili? Možno to ani nevieme. Možno ani netušíme. Ja? To on. Ja? Hovorí Adam. Ja? Hovorí Eva. My? Tento zbor? My? Moja rodina? Naša rodina? Ale Božie slovo je jednoznačné. A otázka sa opakuje, pretože sme na ňu neodpovedali. Čo ste to urobili? Poznám vzdialene jednu rodinu. Naozaj veľmi vzdialene. Ešte keď som pracoval v rozhlase, neskôr vo vydavateľstve, medzi tým v iných inštitúciách kultúrnych, umeleckých a tak ďalej, tak som spoznal jednu rodinu vzdialene. Tá rodina bola v rozpade. A na otázku, čo sme to urobili, ktorá sa určite objavila v ich ústach, nikto v tej rodine nevedel odpovedať, to som si istý, pretože to nebola rodina pod Božou správou a nemala ani svojich strážcov kresťanských, ani sudcov. Čo sme to urobili? A tu zaznel zľava takýto hlas, zprava iný hlas, taká a onaká rada. A tá rodina nevedela, čo vlastne vykonala, že je v takom rozpade, až sa jeden začal obracať proti druhému. A po otázkach, ja som niečo urobil zlého, nasledovali do kruhu podobné otázky. A ja? My? To bola rodina nekresťanská a mal ju viesť ako určitý správca muž, ktorý pracoval tiež v oblasti médií. Pracoval v televízii. Poznal som tú rodinu, opakujem vzdialene. Teraz iná rodina. Predstavte si, že je to vaša rodina. Každá rodina, ktorá tu má svojho predstaviteľa, je, predpokladám, ako celok, alebo chce byť ako celok kresťanská. A teraz si len predstavte, že vaša rodina, práve vaša rodina, sa nejakou zhodou okolností stretne s tým mužom, zlým správcom svojej rodiny, ktorá sa rozpadávala pred rokmi. A prebieha rozhovor medzi dvoma rodinami. Vaša kresťanská rodina nepovie, čo ste to urobili, že sa rozvádzate. Nepovie, ty si vinný, ty si vinná. Nezačne rýchlo súdiť, zhodnocovať, robiť nejaké podčiarknutia hriechov, ale začne sa modliť. Niekto z vašej rodiny sa začne za toho muža z tých médií, z tej televízie, povedzme, že je to nejaký moderátor, modliť. Začne sa modliť, aby tá rodina sa nerozpadla. Aby tá rodina, ktorá nepozná Ježíša Krista, ktorá je pohanská, ktorá nie je zlá z hľadiska ľudského, ale ktorá nepozná Ježiša, ktorá vzdoruje slovu Božiemu, aby sa nerozpadla. A čo urobí Pán? Čo urobil Pán pred mnohými rokmi? Poznám takú kresťanskú rodinu, teraz som ju stotožnil s vašou, ktorá sa práve za ruiny toho manželstva dávno padajúceho modlila. A tak Pán poslal, teraz to poviem takto, povedzme do mojej rodiny, ku mne, ktorý som ustanovený tiež podobne ako vy za správcu v tejto zemi, na tejto zemi, v tomto svete, ako každý človek má byť dobrým správcom vzťahov, krajiny, veci, ktoré sú tu, tak poslal sem do tejto mojej rodiny jednu osobu. A napodiv, veľký Boží div, čo sa stalo? Ako Boh koná? Sedí tu tá osoba a hovorí, ach, chcem ti povedať niečo o tej rozpadávajúcej sa rodine toho muža, ktorý je moderátorom v televízii a oni sú vo veľkej biede a ja som z toho tiež smutná. Modlitba prebieha, moja rodina, ja sa môžem modliť. Už nielen ja som správcom, už aj tá osoba, už osoba, ktorá tu prišla, chce, aby tá pohanská rodina, tá, ktorá nepozná Ježiša, ktorá mu vzdoruje, obžila. Stane sa to. Nedôjde k rozvodu. A dosiaľ to nikto z tých, ktorí v tých ruinách boli, nevie. Že sa za nich niekto modlil. Že tu konal Pán a tam konal Pán, ktorý je všade prítomný. Že Duch Boží pôsobil aj tam, kde nikto milosť Božiu nehľadal. Taký je milostivý Pán. To chcem tým povedať. V čase milosti je taký milostivý Boh. A tá rodina ďalej žije bez Boha, ktorá je opäť spolu, ktorá z ruín poustala a dokonca sa občas možno smeje Bohu do tváre. Keď jej niekto svedčí o Ježišovi Kristovi a hovorí, Boh Ježiš, nebuďte primitívni, nebuďte blázni v 21. storočí, našu rodinu spojili zvláštne okolnosti života, nejaké lieky, nejaké kvapky, poviem obrazne. Lenže dôjde jedného dňa k tomu, že ja ako správca v tomto živote určitých vzťahov, ktorý je zodpovedný, vstanem a poviem celý priebeh udalosti a poviem aj tam, kde ste si mysleli, že Ježiš Kristus nemá svoj priestor na svoje slovo, že do toho vášho uzavretého priestoru nemôže svietiť slovo Božie, slovo milosti. Aj tam svieti, lebo vás miluje. Už ste mohli byť mŕtvi v ruinách. Mohlo to padnúť, ako lietadla dnes padajú, domy, mrakodrapy, výškové budovy, lode vybuchujú, všetko padá. Aj vy ste takto mohli, ako tá jedna rodina nehľadajúca Boha v pravde padnúť. Ale bol tu tento muž, táto žena, táto rodina, sú tu kresťania, ktorí sa ešte modlia za tento svet, aby nezahynul. Preto má príležitosť žiť tento svet. Ešte je mu predĺžený čas milosti. Len preto. Včera som sa stretol s iným svedectvom, to poviem krátko, ktoré hovorilo o tej istej rodine. Dve ženy sa stretnú, rozprávajú sa. Jedna sa zdôverí inej. Jedna bojuje teraz s Pánom Ježišom na tej ceste Božej za obnovu svojho života a tá druhá jej hovorí, ach, Pán Ježiš Kristus, o čom to hovoríš? A tá, ktorá hovorí, ach, Pán Ježiš Kristus, o čom to hovoríš, netuší, kto jej rodinu zachráni. A práve v rodinách kresťanov za ňu zaznievali modlitby. No a teraz poďme k tomu textu z knihy Sudcov, namierenému, musím povedať, v súvislosti alebo proti tomuto zboru, proti mne, proti mojej rodine, ale očistým spôsobom. To dláto sochára teraz mierí na teba, na mňa, na náš zbor. Zopakujem verš. Neposlúchli ste môj rozkaz. Čo ste to urobili? My vieme dnes, tento zbor, moja rodina, čo sme urobili? Nič. Čo sme urobili? Sme kresťania. Hľadáme Pána Ježiša Krista. Hľadáme jeho tvár. A už nás zastavuje Duch Boží. A už nás zastavuje Pán Ježiš. Vy hľadáte moju tvár? A nehľadáte náhodou tvár nejakého človeka najprv? Nie, Pane, my hľadáme tvoju tvár. A Duch Boží ticho pokračuje. Moju tvár hľadáte? Môj čas hľadáte, ako sme to hovorili v minulú nedeľu? Áno, 100%. Tvoju tvár, Pane, hľadáme. A Pán odchádza, Pán sa vzdialuje. Prečo klameš? Prečo nehovoríš pravdu? Keď anjel Hospodinov povedal tieto slova všetkým Izraelcom, ľud začal hlasite plakať. Takže tu sa nehovorí niečo také, že si dovolí kazateľ hovoriť, vy ste taký a ja taký nie som. Všetkým to patrí, mne, vám. Vám a mne. Ale veď my plačeme, Pane, a tamtí neplačú na ulici, nepoznajú ťa, neplačú, nemodlia sa, nečítajú písmo, nechytili sa tvojho plášťa a ja aspoň to robím, o to horšie. O to horší, že toto robíš. Ale nehľadaš moju tvár. Myslím si, že teraz by mala zaznieť, čo nezaznie nahlas, ale v každom z nás otázka. Prípadne tvrdenie, kto má odvahu. Naozaj nehľadám v prvom rade tvár Pána Ježiša. Naozaj mi nejde o to, aby som palác, ako sme minule hovorili, svojej rodiny mal postavený na vodách, Ide mi o to, alebo nejde? V Žalme 104. je takýto verš. Na vodách buduješ si siene, z oblakov robíš si povozy, na krídlach vetra sa uberáš. Kto? Hospodin, môj Boh. Môj Boh v mojej rodine chce postaviť dom mojej rodiny na vodách, veď to je neisté. Siene na vodách. Ja nechcem mať na vodách siene. Ja chcem mať budované siene na zemi. Pevne na zemi. A otázka sa opakuje. Takže hľadaš moju tvár, keď už začínaš polemizovať so mnou, že na vodách nechceš mať postavenú rodinu. Vody predstavujú čisté slovo Božie. Iba na slove Božom mať postavený svoj život, svoje vzťahy, svoju budúcnosť. Áno, ale Pane, rýchlo mi najprv ukáž istotu môjho domu na zemi. Rýchlo mi najprv ukáž istotu tvojho konania podľa tých rýchlych pozemských kritérií. Lebo sa mi budú smiať pohania, že hľadám Boha na vodách. A budú pokračovať, pozri sa ty kresťan na moju rodinu, na rodinu nejakého veľkého muža médií, veď ona je postavená na niečom inom, na alternatívnej medicíne, na alternatívnej nejakej ďalšej psychológii alebo na niečom, na pomoci zľava, správa. Ale tichý, pokorný Boží svedok ešte stále mlčí, až jedného dňa povie, aj vašu rodinu postavil na slove Božom. Hoci to neviete zatiaľ. Ešte jedného dňa vojde do vašej domácnosti posol Boží a povie, my vieme, kto rozbíjal. Ty veľký moderátor v tých médiách, tvoju rodinu. My vieme, kto ju chcel zvonku rozložiť. A my vieme, kto sa modlil s tými ľuďmi. A my vieme, kto činil pokánie. A my vieme, prečo obstála. Ale ty nevieš. Ty si myslíš, že zem stojí vo vlastnej pevnosti. Že to, čo tu je ďalej napísané o pilieroch, že to je presne tak, že na nejakých stĺpoch stojí. Ty nevieš, že stojí na stĺpoch Božích svedkov. A teraz sa vráťme k tomu. Chceš, aby bola tvoja rodina postavená podľa písma na vodách? Božích zasľúbení na slove Božom? Iba na čistom slove Božom, ktoré postavilo zem a stvorilo svet? Váhaš? Povieš, ale veď to je neisté. Ja chcem rýchlo vložiť prsty do tvojich rán, aby som videl, Bože, Pane, že ty si na kríži naozaj umrel a že to ty vzkriesený si ten istý, ktorý si visel na kríži. Lebo mne je to všetko podozrivé. Ja to musím ohmatať. Je tu čas kriticky pre tento zbor. O chvíľku poviem prečo. Čo Pán robil so mnou, s mojou rodinou a čo bude robiť. Alebo robil s vami, s vašou rodinou. Položil vám aj mne otázku pred týždňom, alebo požiadal nás, aby sme vošli do jeho odpočinku. Povedal, hľadajte môj čas. A my sme hovorili, Pane, mám veľa starostí. Pane, mám od rána do večera pohyb. Budem hľadať tvoj čas, keď mi na to zvýši čas. Pán Ježiš hovorí, spoľahni sa na mňa. Keď začneš so mnou svoj deň, keď uprostred dňa budeš so mnou, spoľahni sa na mňa, na moje vody živé, na prameň živej vody, spoľahni sa na mňa. Áno, Pane, spoľahnem sa na teba, ale najprv musím hľadať tvárnosť svojej rodiny, svojej tváre, musím najprv to a ono. Hľadaš naozaj Božiu tvár? Otázka sa opakuje. My odtiaľ môžeme síce odísť ako pred týždňom, ale potom sa netvárme, že hľadáme Božiu tvár. Takže hľadaš Božiu tvár? Hľadaš tvár Pána Ježiša Krista? Alebo hľadaš svoju službu? Alebo hľadaš svoje úspechy? Alebo chceš svedčiť a si šťastný? Ja svedčím o Pánu Ježišovi. Nepotrebuje tvoje svedectvo najprv. Nepotrebuje najprv tvoju službu, ani moju. Nepotrebuje nič. On povedal, potrebujem vás. A musím takto kázať, lebo sa to nesplnilo. Pred týždňom tu pán povedal, vojdi do môjho odpočinku, stúl sa do môjho náručia, maj mňa ako prvého, dívaj sa na moju tvár, a my sme to neurobili. No ale plačeme, že sme to neurobili. My sme z toho smutní. Samozrejme, človek si nemôže nariadiť pláč, alebo nemôže si rozkázať a povedať, ja o 3 minútky budem činiť pokánie. Nemôže si to rozkázať. Ja sa budem dívať teraz na tvoju tvár, ani to si nemôže rozkázať človek. Ale jedno môže. Keď anjel Hospodinov povedal tieto slova všetkým Izraelcom, ľud začal hlasite plakať. Tak plakať môžeme. Boli dávno profesionálne plačky. Niekto umrel, bolo treba podľa poriadku istej vtedajšej morálky plakať, tak boli plačky profesionálne. Tak by sme sa mohli aj pokúsiť, my povedzme, plakať, keď máme predsa len v srdci už takú pôdu skyprenú niekde, že my vôbec nehľadáme pána Ježiša, ale svoje veci. Tak už by sme sa mohli teraz pokúsiť plakať. No, ale nepôjde to. My plakať nemôžeme pred Bohom hlasite, lebo to nemá zmysel. Tu povedal v knihe Sudcov ten, ktorý zapísal tento text, že tento plač nebol pravý. Tento plač nebol skutočný. Miesto Bohým sa síce volá plačúci, ale toto hlasité plakanie nebolo skutočné. To bolo plakanie zo strachu pred Bohom. To nebol plač pokánia. To nebol plač uznania, že celý čas alebo od určitého času kráčame zle. To boli občasné pokánia, keď som ja ublížil bratovi a napíšem mu list pokánia. A brat ublížil mne a niečo povie alebo nepovie. A sestra tiež nejak ublíži sama sebe, povedzme. A všetci hľadáme niečo, službu. A potom sme ironickí, cynickí. Potom ja mám nejaký meč a ty máš tiež nejaký meč v ruke. A potom sú spory a potom nie je jednomyselnosť. A pán je nad tým milostivý. On hovorí, ja nezruším nikdy svoju zmluvu s vami. Napriek tomu, počujete, čo je to za radostná zvesť? Vy ste takí, ale ja svoju zmluvu nezruším. Len čo sa stane teraz? Ale nevyženiem ani protivníkov spred vašej tváre, keď vy budete takto pokračovať. Ste spasení, ty si spasený. Ale kde je tvoja úcta k pánu Ježišovi, moja? Kde je úcta k Bohu, keď hľadáme len svoje veci stále? Veď on nám ich prisľúbil, že on nám ich dá. Ale aké to je, keď ty, matka, jedného dňa spozoruješ, že tvoj syn, tvoja dcera chce ťa už ako matku len účelovo. Lebo chce tvoj majetok. Lebo chce tvoje veci nejaké. Kúp mi auto, kúp mi niečo, zabezpeč mi niečo. A inak ma neobťažuj, ty si už stará, čo ma otravuješ, svet je iný. Aj pán Ježiš je už nejaký nemoderný. Daj nám, pane, zdravie, daj nám novú rodinu. A neobťažuj nás v momentoch, keď nás to bolí, keď to je ostré, čo hovoríš. Rozhodnime sa dnes. To je prosba a duch Boží bude konať. Či chceme zničiť, zbúrať oltáre, ktoré nám obklúčili myseľ. Či chceme zbúrať srdcia, teda oltáre okolo našich srdc, ktoré nám obklúčili srdcia. Či sa chceme modliť. A už to by stačilo. Duchu Svätý, príď. Pane Ježiši, daj nám ducha pokánia všetkým. Daj nám ducha pokánia, aby sme neplakali ako profesionálne plačky, ale aby sme si srdcia roztrhli, nie šaty. smilním, cudzoložím, kradnem, klamem. Pán hovorí, je tu niečo také. Rozsiate v tomto zbore, čo je vo svete tiež. A ďalej tak budem žiť, ako chcem. Pán mi povedal, že je tento zbor v stave väčšieho nebezpečenstva, ako keď začínal. V stave väčšieho, lebo je tu skrytá pýcha. Lebo sme už ďaleko došli. Spomeňte si, keď ste prvý deň boli, či už v tomto zbore, alebo niekde, kde ste hľadali svoju prvú nádej, poprvý raz svoju prvú lásku, ktorý ste sa nebránili sudcom, nebránili ste sa správcom, nebránili ste sa ostriu, lebo ste vedeli, v tú prvú minútu, keď som v stave úplného zahynutia, ja kričím k pánovi, hľadám jeho tvár a rád urobím to, čo mi pán povie. Dnes to tak už nie je. Táto poslušnosť voči Božej tvári tu nie je. Tak si uzavrieme to z listu Efeským, to, čo som čítal z 3. kapitoly, ale ešte poviem dva verše z listu Židom. Prečítam ich teda. Hľadajte tvár Pána Ježiša, hľadajme ju. To je jediné, čo možno dnes v tomto zbore povedať. Hľadajme tvár Ježiša a neslúžme nikomu zo pár dní. Hľadajme všetci tvár Pána Ježiša, aby sme sa potom mohli stretnúť a vzájomne niesť svoje bremená a si poslúžiť. Lebo keď ty nebudeš hľadať tvár Pána Ježiša, tvoj muž nebude hľadať tvár Pána Ježiša, ja nebudem hľadať tvár Pána Ježiša, tak ako sa stretneme? Kto bude uprostred nás? Moje predstavy? A ty budeš mať možno dobre pohľad upretý na tvár Pána Ježiša, ale my ako kresťania máme obaja mať upretú tvár na Pána Ježiša. Takže list Židom 12. kapitola zo pár veršov. Preto aj my, keďže toľký oblak svedkov máme okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu i hriech, ktorý nás tak ľahko obkľučuje, a buďme vytrvali v zápase, ktorý máme pred sebou. Hľaďme na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, ktorá ho čakala, pretrpel kríž, pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. Myslíte na toho, ktorý zniesol taký odpor hriešnikov proti sebe, aby ste neustávali a neklesali na mysli. Je to dobrá rada? Je to ťažké? Hľaďte iba na Ježiša. Dnes iné nič už nedostaneš väčšie v tomto zbore. Ale priznaj si súčasne v pokáni, že si nehľadel na neho. Doteraz tak, ako si mal v posledných mesiacoch, rokoch. Lebo ja som to sám prežíval, čiastočne možno aj vy. Ani v našich vzťahoch minulých týždňoch, mesiacoch, ani v tomto zbore sa nečinilo práve pokánie. Tu už vyprchalo pokánie. Tu sa veľa hovorí o všeličom inom. Hľada sa požehnanie, hľada sa práca, služba, svedectva radosné hovoríme. Ja hľadám všelijaké tiež od A do Z veci, ktoré sú druhoradé. Ale kde je pokánie tvojho srdca? Kde je plač nad tým, že ty nehľadaš Ježiša? Že nehľadíš na jeho tvár? Takže sa pozrime všetci na tvár Pána Ježiša a dovtedy sa modlíme a klopme a volajme, kým nám to Duch Svätý neumožní, a keď sa budeme dívať na jeho tvár, až potom uvidíme, čo sa začne diať v našom živote. Ako bude rásť palác našej rodiny na vodách, na zasľúbeniach Božích, nie na logike, na rôznych ľudských radách. Hľaď na Ježiša, bojuj o to, klop, zápas a uvidíš, čo budeš môcť urobiť, keď žiješ v smilstve, cudzoložstve, keď klameš, kradneš, keď ideš ješitne za svojou službou, keď sa raduješ len zo seba a zo svojej služby a zo svojich svedectiev. Hľad na Ježiša a budeš môcť naozaj plakať a činiť pokánie, keď si ublížil svätému Bohu najprv, ako Dávid hovoril, proti tebe samému som hrešil najprv. Takže uvidíme, čo sa bude diať ďalej aj v našom živote, aj v našich srdciach. A zakončím to listom Efeským 3. kapitolou a týmito veršami, ktoré som už prečítal na úvod. Skloňme teraz kolená pred Otcom. Preto skláňam kolená pred Otcom, písal Pavol. Majme túžbu, aby naša rodina sa menovala len podľa jeho vôle a podľa jeho programu, ako rodina len toho jedného Otca najprv, ktorý je v nebesiach. Preto skláňam kolená pred Otcom, po ktorom sa menuje každá rodina na nebi aj na zemi. Aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho ducha. Za to prosme mocne zosilnieť na vnútornom človeku. A volajme a klopme, aby Kristus prebýval vierou v našich srdciach. To, čo Pavol píše, aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach. Teraz len on a vy, len ja a on, len ty a tvoj pán. Aby ste boli zakorenení v ňom, zakorenení v Kristu, potom môže prísť, aký chce uragán. Aby ste boli založení v láske Kristovej, potom on obnoví to, čo človek nedokáže. A vy zakorenení a založení v láske, aby ste mohli, píše Pavol ďalej, so všetkými svätými vystihnúť, čo je to za šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať lásku Kristovu, ktorá je nad všetky známosti. Aby ste boli naplnení všetkou plnosťou Božou. Tak teda prosme, aby sme hľadeli teraz len na tvár Ježiša Krista, aby sme mohli poznať lásku Kristovu a aby sme boli naplnení všetkou plnosťou Božou. Amen.